Кадре.
С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 с моя събеседник Валери Симеонов, съпредседател на политическа партия Национален фронт за спасение на България, част от коалиция от партии Патриотичен фронт. Здравейте, господин Симеонов.
Добър вечер.
Да започнем от най-важното събитие. Днес официално кабинет Орешарски предаде властта на служебния кабинет на професор Близнашки. С какво ще запомним година и нещо управление на Орешарски и какво очакваме от служебния кабинет Близнашки?
Ами, за съжаление, още една загубена година за България. Аз не виждам какво добро се запомням кабинета Орешарски. Най-образно казано, погледнат отдалеч, може би с обрежението на парламента,
да.
Това е доста банално. Изглежда, че кабинета Орешарски предизвика някакви доста сериозни кризи и сериозни провали за България. Би казал, на не се травме. Като на първо място това е допуснатата опит за саморазправа с корпоративната търговска банка, което едва не доведе до срив за банковата система, между другото още не сме. Не сме далеч от опасността, тя се още не е отминала. Но слава Богу, опита за узурпиране, за придобиване на корпоративната търговска банка от ДПС беше спрян. Като по някакво чудо, като по някакво чудо ви казвам, но може би масовата обществена реакция, реакцията на синдикати, на работодатели помогна за това и в момента сме в едно много разкачено положение и това положение го дължим на кабинета Орешарски и на това, че те допуснаха опит за саморазправа с една банка. Това опита беше за саморазправа с един човек, но всички се прехвърли към банката, оттам рефлектира за цялата банкова система. Просто безобразна незаинтересованост към съдбилите на България и към една от най-стабилните институции в банковата система.
Да.
Това е едното. Другото, с което ще запомним кабинета Орешарски, е с това, че той стрина събираемостта на данъците и всяко следващо правителство ще бъде изправено с много сериозни трудности и изпитания.
Да.
Това те самите си го признаха. Основният данък в България е ДДС. Знаете какво стана с ДДС-то. Другото, с което ще остане в историята, с отрицателен знак, това е, че на тъмно беше подписан проект, договора за изграждане на Южен поток,
да,
без обществеността да е наясно с клаузите на този договор и с ясното заключение на специалистите, че този договор е пагубен за България, защото България нищо не печели от Южен поток. Абсолютно нищо. Това може би ще остане като характерната черта на правителството, че подписа Южен поток.
Да.
Другото, с което правителството не се справи, това е борбата с битовата престъпност. Значи много здраве ще има, че като пратиха жандармерите по селата, направиха нещо, битовата престъпност скочи, кражбите на автомобили скочиха, всички ние го усетихме на гърба си, битовите кражби скочиха, нараснаха. Просто да не говорим за този цялостен срив на законността, който започва с неспособността на полицията да защити даже своите служители, както в случая с атаките на тибеширения политик Сидеров срещу полицая пред парламента, когато атакува и моя служител Теодор Ангелов,
да,
и после в Варна инцидента в самолета и след това на летището, където също блъска и удря полицай.
Да.
Значи, това е правителство, което по никакъв начин не си защити даже служителите. Даже служителите. Да не говорим за каква борба с престъпността, след като се налага един модел на безнаказаност и съвсем естествено всички купират.
Да.
Всеки казва, след като никой не може да направи нищо на един развълнявал се глутница Павяни, какво пък, защо да нарушаваме закона и ние? Като цяло, налице е този срив в борбата с престъпността. Имаме още сериозни гапове на това правителство. Това е, че то по никакъв начин не направи някакви сериозни промени в социалното дело, освен това, че дигна, естествено с парламента, парламентарно решение, дигнаха социалните помощи на масово на циганите, за най-честък и за и за детски, нещо, от което обществото няма кой знае каква полза, по-скоро обратното.
И той и за българските майки въжат тия промени, не само за циганските.
Само се съотношението едно към 10, нали знаете?
Да.
Така, оттам нататък аз не виждам във все област, в която правителство да може да се похвали. Може би само в две направления може да се отчете поне сравнителен опит за така, за съвестна работа. Това е в областта на туризма. Като лично аз адмирирам усилията на заместник министъра Бранимир Ботев, който с сърце и кръв се опита да направи нещо туризма в България.
Да.
Не ще му позволи къде, но другото направление е това, че не се позволи спиране на програмата, мащабната програма, започната по времето на ГЕРБ за археологически разкопки. Там, слава Богу, не се спряха, продължиха се дейностите. Това е много важно за бъдеще имидж на България като туристически обект с културна насоченост. И, естествено, в кръга на шегата не мога да не отбележим най-важното предимство на това правителство пред предното. Слава Богу, не ни занимаваха със себе си от сутрин до вечер по телевизионните екрани, по вестниците.
Да.
Не гледахме на хилената физиономия на Бойко Борисов, респективно на Орешарски. Слава Богу, тия поне се траяха.
Да.
Знаете ли, има и още негативи, с които може да бъде запълнено това правителство. Но мисля, че няма смисъл да изброяваме всичко.
Президентът вчера възложи огромни задачи пред служебния кабинет, започвайки с отстояването кандидатурата на Кристалина Георгиева за еврокомисар. Им възложи да подпишат споразумение за партньорство с Еврокомисията до 2020 година, да подготвят страната ни за присъединяване към Европейския банков съюз и програмата България в НАТО 2020, да организират електронно правителство, да дадат категорично мнение по големите мегапроектите Южен поток, Уестингхаус и така нататък и така нататък. В състояние ли е един кабинет, който се избира за 2 месеца, да свърши всички тези задачи, които вчера му възложи държавния глава?
Ама, на съвсем естествено на всички не е ясно, че този президент не е в час, няма и да влезе в час. Този човек ще остане в съзнанието на хората, ако ще е още 10 години, до края на мандата си. Ние всички ще го запомним с детинското поскачане по стълбите в президентството. Нали си го спомняте? Това е толкова сможе, толкова своя багажа на човека.
Да.
Така че не дете очаква някаква отговорна и сериозна перспектива в работата на този политик. Какъв политик? Той пък е съвсем отделен въпрос, но както да е. Въобще всички тия братвеши не могат да се приемат сериозно. Това правителство има една единствена основна, главна, единствена задача. Тя е да осигури честни и справедливи избори. Това е главната задача.
Да.
И в изпълнението на тази задача изключително отговорно са фактически изискванията, пред които са изправени двама министри. Това са Христо Иванов на правосъдието и Йордан Бакалов.
Да.
Същия, който вкара промяната в избирателния закон с криминализирането на деянието купуване на гласове. Сега да видим дали ще вкара някой в затвора.
Да.
Защото купуването пак се подготвя в много сериозен мащаб. То е ясно, че повечето партии решат на купуване на гласове, като ги гледам. Да. С малко изключение. Така че тези двама министри трябва да подготвят изборите. Има естествено и още една много важна задача. Да се предпази България от финансовия срив, до което я доведе правителството на Орешарски с взимането на тези заеми. Ето това пропуснах също, че Орешарски ще остане и в историята с тези заеми, с които излезна да се разплаща с бизнесовски, пък той се разплати с Т1 и Т3 американските, както и да е. Но финансовия въпрос ще бъде много сериозен проблем за това правителство, така че много важно е какво ще бъде поведението и какво ще направи господин Порожанов.
Да.
Това е третата изключително важна фигура в това правителство, защото, както знаете, има неизплатени на строителите много пари, страната е пред банкрут, с занижена събираемост, така че отвързваме с някаква друга тема, но ако искате мога да довърша какво мисля, че трябва да прави Порожанов.
Да.
Час по-скоро трябва да нарита от добре охладените схематични кабинети, служителите на НАП да тръгват веднага
да.
И по Черноморието и навсякъде, защото сега е момента да събират пари. от това безвреме от страната на правителството, трябва да ви кажа, че от Ахтопол до Каварна, надали някъде ще ви издадат касов бон.
Да.
Това ви го казвам.
Сериозно?
Сериозно, разбира се. Да, абсолютно сериозно. Дайте да видите какво става в Бургаската морска гридена. Но общините ни им пука.
Е, това е наистина защото... парадоксално. Как може да не се издават касови бон?
Парадоксално, примерно. Такова... А, замитайте нещо да кажем. И че на Порожанов да. Трябва здраве му дупе, да се казва. Трябва да стяга митниците и НАП, защото трябва да осигури пари.
Да.
До края на септември се очаква да станат много сериозни трусови социални, ако не се изплатят заплатите. Днес се коментираше това и вчера. И то хора запознати, експерти, хора, които уважавам, чето не уважавам, като например Кърко Татков, предвиди, че до края на септември просто ще има бунтови за неизплатените заплати на стадионите фирми.
Да, да.
Малко много приказки ви наприказваш, ама...
Не, много добре, нека хората да чуят някои неща. Аз самата за пръв път чувам това, че не се издават касови бонове, просто за мен е шокиращо.
Ама естествено, кой ще издава касови бонови, като в едно безвреме, като няма проверки? Да не говорим за митниците, как ще работят митниците, като за една година три пъти им смениха началниците. Дали не се заблуждават?
Да, да.
И схемите за отчисляване на комисионни и пропускане вървят, ама са страшно сила.
Да.
А това е страшно за България и за икономиката на България. Така.
Още една тема ми се иска да засегнем днес, защото днес е подписан указа от президента за разпускането на 42-я български парламент. Това е най-краткият български парламент в новата ни история. Странен, бутафорен, парадоксален, обречен. Всички тези прилагателни все подхождат
не,
за него.
Не, моля ви се, без обречен. Вие ще изкарате с парламента едва ли не с жертва.
Не, обречен.
Позорният парламент.
Не, вие сте по-крайен от мен.
Не съм по-крайен. Това е позорен парламент. Значи, как може в един парламент националистите да подкрепят протурската партия? Само с това
да.
Е достатъчна оценката на този парламент.
Какво от него не трябва да се повтаря в следващия парламент?
Нищо. Нищо не трябва да се повтаря. В никакъв случай не трябва да се позволява продължаваща и за напред конфронтация. Такава бясна конфронтация едва ли не на живот и смърт между партиите. Не бива по този начин.
Да.
Всички са избрани да служат на родината, на България. Трябва да се търси компромис. Трябва да се търси общото, което е полезно за страната, а не да се търсят конфронтация, да се използват държавните институции за разчистване на сметки. Сега много интересно ще бъде това служебно правителство. Дали ще тръгне също масово с масови чистки или ще запази хората, които са градили кариера десетилетия. Защото навсякъде има криза на кадрите. Значи ето на тази конфронтация трябва да се сложи край. Трябва да се сложи край на безпринципната подкрепа. Златният пълз пръст на Сидеров. Безпринципното предоставяне изцяло на властта от БСП, което е мандатоносител на ДПС, което не трябваше да има нито едно място. Така на краища правителство беше на БСП.
Да.
А те изцяло им предоставят...
на БСП условно казано, защото с 80 и няколко депутата не можеш да имаш правителство. Това е повече от ясно.
Можеш, напотекали.
И как?
Ето това не набиват на нас в главите до сега.
Не, конституционно няма как сега. На мене никой не ми набива в главата.
Я ми кажете по конституция, къде пише, че трябва да имаш повече от половината парламент.
Ами трябва да имаш мнозинство. За да съставиш правителство, трябва да имаш мнозинство.
Ами то мнозинството може да е плаващо и може да си го създаде. Да си го създаде един отговорен министър-председател или пък партията, която е натоварена с управлението. Тя може да си търси консенсуса, не да ходи човека в Станишев като пуйка нагоре-надолу, надменно, високомерно и да раздава оценки. Можеше да потърси подкрепа без да имат, примерно, без да имат мнозинство. Също се отнася и за Борисов. За какво му е на Борисов 121? Ето това е изкуството да управляваш. С 80, с 100 човека да постигнеш подкрепа и от партиите, които са в твоя опозиция, които имат по-различна програма. Да не би навсякъде в Европа да печелят с мнозинство. Къде го има това нещо? Ами кажете. Нема не е по очите на примера на Германия, която в последните 5 години на два пъти двете най-противоположни партии се обединяват в името на Германия.
Да, само че те подписват споразумение от стотици страници, с което дават много ясно и на обществото, и на себе си рамката, в която ще се движи това правителство, целите, които си постави и какво ще изпълнява. Затова си мечтаем и ние.
Що не го направи това Бойко Борисов? Що не го направи това Станишев? Могат да го направят.
Вие, като влезете в следващия парламент, ще успеете ли да се включите в подобна коалиционна политика? С кого бихте могли да управлявате или с кого бихте могли да бъдете в опозиция?
Изключително банален въпрос. Мен ми писна да отговарям. Значи, ние сме привърженици с колегите от ВМРО на подкрепа на всяка политика полезна за България и ще бъдем категорично против всичко, което е в ущърб интересите на народа. С други думи, пак опира до тези не коалиционно споразумение, а за предварително разписване на принципи, около които трябва да се насочи тази политика на управлението, за да получи нашата подкрепа. Не коалиция, разбирате ли?
На моя банален въпрос получих още по-банален отговор.
Да,
не, шегувам се, разбира се, защото категорично ме отрязахте с това, че съм ви задала банален въпрос.
Ме на всяка репита, с кое ще правите?
Ама защото вие не давате много ясен и конкретен отговор. Как така няма да подписвате споразумение, ще бъде ясно по какво ще подкрепяте?
Ами естествено, има така принципи, които ще поставим като изискване, за да получи подкрепа, който да било от управляващите или управляващата партия. Ако приеме нашите принципи, ние ще подкрепяме, пак повтарям, всичко, което е добро за България. Когато почнат да се пробутват техните схеми, техните предварително нагласени, примерно, кадри, които са отцапани, така така се случи, няма да ги подкрепяме. Знаете ли какво значи коалиция? От коалиционен партньор се очаква да гласува всичко сляпо. Това няма да стане. Затова не искаме да говорим за коалиция, не искаме да влизаме и няма да влизаме в коалиция.
Да.
Винаги го повтаряме на също. Не знам толкова ли е трудно това нещо да се асимилира от нашите журналисти, от нашите слушатели, от нашите избиратели. Трудно ли е това? Аз не мога да разбера кое е трудно. Много плоско, едно плоско мислене такова. И с кой се превърнете? С ГЕРБ ще сте, с ДСП ли ще сте? Няма сме нито с ГЕРБ, нито с ДСП. Много здраве да имат и нито и други. Но ще подкрепяме всичко добро, което идва и от ГЕРБ, и от БСП, и ще се против всичко, което е в ущърб. Какво толкова има за...
Защо с толкова голям интерес се очакваше служебния кабинет? Какво се залага в неговото двумесечно управление, че толкова любопитство, коментари, прогнози за този служебен кабинет?
Аз не мисля, че кой знае какво да го предстои или кой знае какъв интерес. Чисто просто август е празен на събития и медиите няма за какво друго да плямпат и надуват ме по цял ден главите с служебния кабинет и с какво станало в Мизия. Вече от двете теми трябва да ви кажа, че ми се повдига.
А телевизия СКАТ не се занимава с тези проблеми, така ли?
Напротив, занимава се, маркира ги и се продължава по сериозните проблеми. Знаете ли какво стана сега? С голямото приказване за служебния кабинет и с голямото приказване за бедствия, които са природен.
Да.
Природа е това, хората.
Така.
Но отклони са вниманието и много сериозен въпрос. Какво стана с КТБ? Какво стана с хората, които имат блогове? Какво стана с фирмите, които чакат да си вземат парите от там и им се разкатава фамилията в момента, защото нито могат да правят търговски дейност, нито могат да си платят заплат. Кой го предизвика целият този процес? Защо не се изкара? Всичко това е за отклоняване на вниманието, да не се разбере, че всичко тръгна от ДПС. ДПС тръгна да руши държавата най-безотговорно.
Да.
Лакомо, искайки да заграби предприятията, които са кредитирани от КТБ. Това е истината.
Да.
И защо, между другото, забелязвате ли, защо се спря да се говори за задължителното гласуване? Всички партии бяха, знам, всички млъкнаха. Защото ДПС им направи едно показно с Първа инвестиционна банка, как може да разруши цялата банкова система и всички се подпашки и се сенаха назад.
Да.
И вече всички забравихме, че се говори за задължително гласуване.
Накрая две думи да ми кажете за това, което предстои на вашата коалиция.
Двете думи са безспорен успех.
Това е ясно. Какво предстои тези дни? Днес четах новина в ефира за прес-конференция, да?
Да, елате, ще разберете.
Добре. Аз ви благодаря за вашето участие. Накарахме те ми се в ефир.
Извинете, Винаги съм се опитвал посланията ми към журналистите и към аудиторията, огромната аудитория да бъдат две.
Да.
Успех и любов.
Благодаря ви, пожелавам ви много хубава вечер. Валери Симеонов, съпредседател на политическа партия Национален фронт за спасение на България, коалиция от партии Патриотичен фронт. Радио К2. С мен Клара Маринова.